Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Min ew nedît. Heta şev qediya ez li hezkiriyê xwe geriyam, di nav livînên xwe de. Geriyam lê min ew nedî. Helbesta helbestan, bi navê xwe yê din, awaza Silêman ji me re çîroka qiral û bûkekê dibêje. Bi bûkê wisa têku, çend caran zave hunda kiriye. Dibeşa siyan ya helbesta helbestan ayeta duduan de wisa dinivîsîne. Min got, ez rabim ji nav bajêr bigerim, li kûçe û li meydanan. Li delalê xwe bigerim, ez lê geriyam, lê min nedît. Li gorî min, ev yek dibe ku bibe resmê têkiliya me ya gunehbar. Ya bi xwedare, hîn caran em pirtûka pîroz dixwînin, duayan dikin û kêfa me tê ku me nêzîkatiyekê ji dil lê kiriye. Piştre jî nişka ve em dikevin sedemeke zûwa. Eger aniha hûn serdemeke wisa rihet dibin, dev jê bernedin û li ber xwe bidin. Xwedayê ku hûn ji her tiştî bêtir jî hez dikin, bi alîkariya gotina wî duayên xwe lêgerîna xwe bidomînin. Di dawiya vê lêgerînê de wê xeleta we xelateke pir mezin be. Gava ku hûn gihan hizûra xweda, hûnê bi têkiliyeke xurtir pê ve bên girêdan û hûnê li kêfa xwe binêrin. Eger hûn bi hemû dilê xwe lê bigerin, hûnê wî jî bibînin. Di gotina xweda de dibêje, ez ê bihêlim ku hûn bi ser min vebin. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.